chetwa surai kominitano. Aleo kwa hai mani abantu bale batrume na bizile kufuma buyudaya, aho bashike ya Antiokia buyu balangaba dugu giki.
Olumtasari lweki tu moshireshe mirisho tulangirwe na Musa, mtoto luku pijua.
Yubu kayo mbuna wihari jawutale, kuikawa Paulo nuba naba bimira higi kuishoki jana waba nube nabo. Nose yubu no giki, hambu upalo nuba naba batungwa hamona abangi, baline kujai Yerusalemu, ukubatungwa naba namhala, kuruangunu ya halariye neyo. Hobalagwa na ikanisa, bubi trafo enike na Samaria, buja bakwe sombola kama uwero angholo pie mihao ya kugoloko kwa abantu ba mahanga, pia badugu baka yegano. Hobashike Yerusalemu begele jua na ikanisa hamo na abatungwa na banamhala, buba sombole yomulungu wawe jaga hamo nabu. Hunabi imela bafarisayo, awobale bakwa nukuloku zunya, bandi kwa haya giki.
Abantu ba mahanga shikere ba yusarwa na kukomerekiwa kushitimisha kilo shangwa Musa.
Abatungwa na abanama la bibiri inga kukuluru mhayogwenu yo. Liubi taikanza baligo hoera unawe miru Petro uba wila giki.
Bababa batuku bani. Abingwebene kere mumani rumo murungwa kasorela makanza marebe. Ya abiza kakakareho. Kekaba nuba mahanga, bakwiko mhayogwa, nguru cha wiza kufuma kurenene, batunye. Huno murungo ya imanire mioyo. Oba kanira mkubina moyo ngwera, kitumu akatwina abise. Aho batunya, atasora nijaha katiise nabo yu mkuche jengoro chabo. Hamani bolero rwe hamulenge mu mulungu munzira yakuba torere ico kitito mu ntingo abahemba iro turere meri rwabiso kurebocha pena bakurugenje bise bari barere meri rwe kuna bise tutunije keke ture bapejwa ko rwashikongo shangwa seba Yesu kitumwire nuko bene
huna pieri banza ryo humure jasere kubategereka aba Barinaba no Paulo guno bakande kusombola umumulungu wabeje gashimane kijona mihoya yako kumia uko bantu ba mahanga kubitira mbo aho bamara uyakobo ushoshari hakiki
bimwe baba nitegere hakiba dugubani usimoni watu sombola kituma kufuma kale umulungu abizo kirabantu ba mahanga. Hamaneyo wa malakwi soela bantu kurwali na lyakwe ko fumumbo. Ukwenu uyu kwitebele numpa yo kwa bahangi umukwandikirwe giki. Hanuma ya miheo yene yina kushoka. Ni zenge bupye numba ya nwa Daudi iyo ikwire. Na kweze nka hangi. Yengo musagambuke wayo. Nibeje bupya yemere hangi. Kuno shigerile na abantu abangi bankobu seba. Pya abantu ba mahanga abo bakwita ina kwa kulina lyane. Aliha ya seba uyakuye itagiye yeniye. Iyo imanikire kufuma kale na kale. Alidolu ubula mujibone buligiki. Tutizo bazwanja abantu ba mahanga abo bakungalukiraga mulungu. Aleyo tubandi kila gigeke biikoma nyena bubu soso wakuito ngeleja kumashi korile. Nubu jingi. Hama yaya nuru kudyanti mja kunikwa. Na amini inga yaya. Kuno kufumashibi alirosha kale na kale. Umusari na bahe mbaba kwe hose osu mizengo. Bule sabato akasoma guma sinagogi.
Kukabayeja, abatungwa na abanamhala. Ni kanise yose kwa kuba sala bantu kufuma mbo giki baba tumebaje ya Antiokia hamono Paulo no Barinaba usoro Yuda uyo witana kwa Barisaba na Sila bamu babantu batale umwigereri abadugu bo bintana nyaro baya kujya nayo ihayire giki
bise batugu binge batunwa hamona abanampala kubadugubi isa aba mahanga, awabali Antiokia na Suria, na Kilikia, tule mgisha, tuigwile geki, bamu bambise bashikire kwenuko. Bo mkwa na miho ya kumzu anja maganiko, tutabatumire bisabe nabo. Alilulu, abiso konu tulinigani kolimo. Twabonire ili ya wiza kusola bantu tubatume bizu ukomli. Hamuna batokwa bise. Ababali naba nu Paulo, bantu abo bifunya bupanga wabo kulwalina lyangwa seba wise Yesu Kristo. Babo kwenu kolulu ba Yuda na Sila twabatumaga bize ko hamuna bo. Bakumwire miho yene yigitumo ili. Kuno yabonekanire ukuri moyo nwera. Hamono kubise kiki. Eteho nguno ya kumsesejani kugungi gose gose. Ulete miho yeye kiki. Yayo kulieshi tampo shamu mawi itongereja. Na amini inga. Pshene ndi mjaku nikwa. Yaya nolokui sanja miho ya ujingi. Ulungule kana yeye niyo. Mgoto ungereja. Ikaragi mhola.
Unaho balagwa buja buka shikaye ya Antiokia, ahobali kuminga pieri vita bubi nhenya ruba. Ya hayo malu kusongwa baka yegano, hangibulu ngujwa nubu komerejuwa we nubo. Uyuda no Sila buba timbia ngolo na kubaguzuhi abadugu, nguno nabo bari bahangi. Ahobika nabo ikanzali ashiku ninge hohado, bula kwa bashoke mhalu kubadugu abo, bali wabatuma. Aliyo Sila uto kukwikala na wungwene. Na aba Paulo nu Barinaba bula ndee Antiokia, budi imana na bangi wingi munimu kwa kulanga na kukulomeru mayo gongoseba. Ahoja witashi kundebu Paulo ungu iruba naba giki.
Tushoka keko hangi tujetuba geni haba tukumu misengu yose, kukotwa kulomeru mayo gongoseba. Tujetuba lulumo balichila.
Barinaba uba niverile banja nenu Yohana, uyo witana kwa Mariko. Aliyo Paulo uba na ikubelu ulu kuleka kunsalumu nungwenu yo. Kuna hobali pamfulia akabaleka, wino korelu kujanabu kunimo. Yo, niyo yubi zaho wizu anje butale, kushanose bule kana. Barinaba unsuru Mariko uja na ngukupulo. O Paulo ungwene unsura Sila. Obamala kulo mbelo shigongo shango seba na abadugu. Ubu ukajile. Ubi tamusulia na Kilikia. Uja kujikuzuhi ya gikanisa.